слухаеце радыё Свабода. Хоць афіцыйных страхавых полісаў па-беларуску няма, варта ведаць, як правільна называць па-беларуску працэс або удзельнікаў страхавання. Пра гэта ў новай моўнай лекцыі.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Год таму я сказаў Белдзяржстраху, што апошні раз пагаджаюся на расейскамоўны страхавы поліс. Паабяцалі праз год даць беларускі блянк. Прамінуў год, які трэба было чакаць, няма. Маўляў, ёсць начальства, ёсць міністэрства і нават вышэй, і стандартная форма па-расейску. Я пасварыўся, сказаў, што не цэняць кліентаў і што сыду да канкурэнтаў, а ім абыякава. Стаў шукаць беларускамоўнае страхаванне. Аказалася, не так гэта проста. Прыватныя фірмы таксама залежаць ад блянкаў полісаў, якія зацвярджае Міністэрства фінансаў. Але я знайшоў такі спосаб у тым самым Белдзяржстраху. На іхнім інтэрнэт-сайце ёсць форма «Замовіць страхавую паслугу». У форме графа «Пажаданне». Я і ўпісаў туды «Аформіць па-беларуску». На наступны дзень мне з філіі Белдзяржстраху для Менскай вобласці, бо запыт трапляе ў адпаведны рэгіён, тэлефануе спадарыня Наталля, а яшчэ на наступны прывозіць дамову па-беларуску. Пытаюся пра поліс на блянку з каляровымі разводамі і вадзянымі знакамі. Няма, кажа. Але мяркую, што чым болей будзе такіх патрабаванняў ад кліентаў, тым хутчэй Міністэрства фінансаў вырабіць блянкі, бо яго пачнуць даставаць самі страхаўнікі.
Перамогі разам.
Як чуем, у сваёй рэкламе Белдзяржстрах беларушчыны не цураецца. Але ж значна важней ўжываць беларускую ў штодзённай працы. Пры ўсёй удзячнасці я не мог не звярнуць увагі на тэрміналогію ў перакладзенай дамове. У акце страхавання тры бакі. Фірма застрахоўвае некага. Это значыць прымае грошы, а ў разе бяды кампенсуе страты або таму, хто плаціў складкі, або яшчэ некаму іншаму, паводле дамовы. Вось жа той, каму кампенсуюцца страты, па-расейску завецца выгадапрыабрытатель. Гэта калька з нямецкага «Nutznießer». У беларускім перакладзе знаходжу «выгаданабытчык». Каюся, спачатку я прачытаў, бо дробны шрыфт «вагонадабытчык». Грувастка, ненатуральна. Гляджу ў іншых мовах, у бальшыні еўрапейскіх гэтае паняцце перадаецца лацінскім «beneficiarius», ангельскае «beneficiary», баўгарскі «beneficient» і так далей. І нам, з нашай шматвяковай традыцыяй ужываць лацінізмы, таго ж слова «бенефіцыя» для маёнткаў, найлепш было скарыстаць ужо прысутнае ў фінансавай тэрміналогіі ды міжнародна зразумелае слова «beneficiar». Хаця, скажам, па-сэрбску і па-харвацку «корыснік» і для беларускай мовы прыдатная мадэль. А вось як назваць фірму і таго, каму яна выдае поліс. Па-расейску гэта адпаведна страховщик і страхавацель. І даю руку на адсячэнне, што чалавек, не звязаны штодня з страхавой справай, не адразу арыентуецца хто дзе. Бо ў расейскай і словы на «щик», і словы на «тель» абазначаюць асобу паводле роду заняткаў, прафесіі, функцыі. Проціпастаўленне страховщик-страхавацель – тэрміналагічная умоўнасць. Расейскія лінгвісты, праўда, тлумачаць нюансы такім чынам, што словы на «тель» могуць абазначаць і часовую ролю асобы, як «пакупатель». У беларускую такое проціпастаўленне механічна не перанясеш. Хаця афіцыйныя савецкія слоўнікі даюць «страхоўшчык», «страхавальнік», але тут ужо зусім не ясна, хто суб'ект, а хто аб'ект дамовы. Пагатоў беларускай мове, як даказаў прафесар Павел Сцяцко, словы прафесіяў і заняткаў на «шчык» не ўласцівыя. Найбольш пашыраныя ў нас такія назвы на «нік». Як «будуе будаўнік», так «страхуе страхаўнік». Гэты тэрмін знойдзем у прафесійным часопісе беларускамоўных юрыстаў «праўнік». А вось каго страхаўнік страхуе? У бальшыні еўрапейскіх моваў ўжываюць апісальны дзеепрыметнік, ангельскі «the insured», літоўцы «абдраўстасіс», застрахаваны. Расейцам, відаць, нешта перашкаджала ўжываць тэрміны «страхуемы» ці «страхующий». А мы можам выбіраць «страхаваны» незакончанага трывання ці «застрахаваны» закончанага. Урэшце, само слова «страхаванне» ў беларускай мове – русізм. Ва ўсходніх суседзяў адно са значэнняў слова «страх» – «адказнасць». Выраз на свой страх і риск по-беларуску пад сваю адказнасць. А ў нас страх – гэта страх. Вось і ў Насовіча страхаванне – тое, што па-расейску ужас. І прыклад, няхай Бог бароніць, якога мы набрались страхавання. А страховы – значыць страшны, апасны. Але спробы нашых адраджэнцаў знайсці гэтаму русізму альтэрнатыву не павяліся. Убеспячэнне Янкі Станкевіча яўна польскае. Хоць такое слова ёсць у Насовічавых запісах, таксама палянізм, але значыць проста засцярога, абарона. Забеспячэнне, якое прапаноўвалі як варыянт Некрашэвіч і Байкоў, у гаспадарчай тэрміналогіі замацавалася ў іншым значэнні, як расейскае абеспячэнне, снабжэнне. Таму хай ужо будзе семантычны русізм страхаванне і хай трымае нас у страху. А каб не было пажару, прамаўляйма старыя народныя замовы.
Ходзіць Алена па полі, каменне збірае, колле забівае, пажару не пускае.
Постскрыптум. Калі каму з Менскай вобласці і раёну ў тым ліку трэба кантакт з беларускамоўнай страхаўніцай, ахвотна падзялюся. З вамі быў Вінцук Вячорка.